Atcel savu balsi ar spēku, Jeruzaleme! Tu labās vēsts nesēji un nebīsties! Pasludini jūras pilsētām, redziet, te ir jūsu dievs!
Kapi augstā kalnā, Cijāne, tu labās vēsts nesēji! Pacel savu balsi ar spēku, Jeruzaleme! Tu labās vēsts nesēji un nebīsties! Pasludini jūras pilsētām, redziet, te ir jūsu dievs!
Kāpju augstā kalnā, ciziet, te ir jūsu dievs!
Kāpju augstā kalnā, cis pilsētām, redziet, te ir jūsu dievs!
Pacel savu balsi ar spēku, Jeruzālēm, tu labās vēsts nesēji un nebīsties! Pasludini jūras pilsētām, redziet, te ir jūsu dievs!
Kāpju augstā kalnā, Cijāna! Pacel savu balsi ar spēku, Jeruzaleme, tu...
Kāpju augstā kalnā, Cijāna, tu labās vēsts nesēji. Pacel savu... Pasludini jūdas pilsētām. Redziet, te ir jūsu dievs.
Nu redziet tā, kā iznākums. Iznākums ir tāds, ka mēs esam satikušies ar savu draudzīgo vai draudzeni Cijānu. Un mēs viņu draudzīgi pārliecinam, kas viņai būtu jādara. Es saku, nebīsties kā augstā kalnā, pasludini saki, mēs paskubinam viņu darīt kādu labu darbu. Rātni un godīgi. Mēs esam rātni. Un mēs domājam arī, ka viņa arī ir rātna. Mēs to spraigumu, kas tur ir, neizjūtam. Tāpat kā mēs tam Pēterim sakam, mierīgā balsī, ka viņš vēl tur labu gabali nu skriet, pasteidzies. Citādi vilciens aizies, tu nokavējis. Nu, gandrīz būs tā kā vienalga, vai es to vilcienu panāks vai nepanāks, bet mēs viņu pateikuši esam tā mierīgā balsī, ka viņu jāsteidzās. Mēs neesam satrauti līdzi par viņu. Steidzies, nekavējies. Un mēs nejūtam arī šeit to, te mēs rātni runājam un dodam tādu labu paskubinājumu Cijānai, kā augstā kalnā. Man ir vecais tulkojums, un viņš ir Cijāna labas vēsts sludinātāji kāp uz augstu kalnu. Jeruzaleme labas vēsts sludinātāji pats ar savu balsu spēku, pats ar to nebīsties. Saki, jūs pēc vēlam redz jūsu dievs. Varam tā lasīt, ko? Cijāna, labās vēsts sludinātāji, kāp augstā kalnā, Jeruzaleme, labās vēsts sludinātāji, pats ar savu balsi ar spēku, pats ar to nebīsties. Es nedrīkstam savu balsi pārtraukt. Nevaram likt atpār, pats ar savu balsi ar spēku. Te ir balsī jāizturs arī spraigums, nepārtrauktības spraigums. Pacel savu balsi ar spēku, pacel nebīsties, saki, tas visi pavēles formas. Kā augstā kalnā, pacel savu balsi, nebīsties. Tie nav, tā sakot, pārliecināšanas vārdi. Nu, kā uzkāpt tur tad ir kalniņā, pakāpies un un nebīsties, neviens tev nekā pār nedarīs. Pasaka kaut ko, kas tev jāpasaka tādā veidā. Domājiet to situāciju. Domājiet, kā tie pravieši to toreiz teica. Vai viņi tā, vai viņi bija tik ļengani, tik šļaugani tādi. Kā jūs kā jūs tad būtu sacījuši šos pašus vārdus, kas šeit ir pie pravieša, ka mēs Jesaja ir pilns šiem vārdiem. 52. Nodaļā uzmosties un uzmosties, apveļt savu stipru un cijānu, apveļt savu godu drīt, atpizvēt. Atsaka, viens ir aizmidis, es saku, nu mosties, apģēties savās goda drībēs. Vai tā? Te ir tas augstais pārstāvs. Uzmosties, apveļt savu stipru un cijānu, apveļt savu godu drības, svēt apvienot Jeruzalemi. Tai pavēle, uzaicinājums pavēle, un nevis konstatējums, es saku, nu pamosties, uzmosties, pieceļies, apģēdies, un drēbēs. Jūs jūtiet, kā mēs varam iztukšot to pašu vārdu. Vienmēr jau teologi cīnās par to, lai tas Dieva vārda saturs. Būtu izcelts, kas tu ir teikts. Tā doma. Pareizi. Tā vēsts, tā doma, kas ir iekšā, tas ir jāizceļ. Bet tas ir jāizceļ. Nevis tas jānomurmina priekšā, lai neviens nejustu, ka tur ir kaut kāds spraigums. Jūs Es apdzēšu draudzi. Vai tad iešām vajadzētu tai draudzei likt iet pie tiem sludinātājiem, kas iemācījušies tos oratoru paņēmienus, vicina vībera pa gaisnes, ka šito ieruc mēs satrieksim pašu. Varbūt jums iedies, tad dzirdēt, mēs esmu paredzējis. Un tad tie ļaudzi tā kā, es saku, tā kā pārņemt rēci, kā viņš saka, un ko viņš saka? Viņš kaut ko nesakarīgu melš. Un tikai ar to skaļo balsi vien, viņš ar to cilvēku jau gūsta. Bet mums, kur mums ir labā balss, jāpieliek pie satura, mācaties savu balsi. Es neesmu ne ar vienu no jums, brāļi, apmierināts. Ir dažas labas iezīmes, ir daži labi jau mēģinājumi, bet viņi ir nedroši. Bet citādi jūs nepaceļaties līdz satura izteiksmē. Saturs ir jāizteic, saturs ir jāvēstī, tā kā viņš ir teikt. Nu tādā veidā. Līdz tas ir tas viens lielais trūkums. Tagad izlasīsim vēl kādu vietu Jāņa evaņģelijā. Jāņa evaņģelijā 20. Nodaļā. Jāņa evaņģēlijā 20. Nodaļā. Sakarīgi šie panti, viens dalīt nevar. Divdesmitajā nodaļā no 11. Panta līdz 15. Pantam. Šos 5 pantus ņemsimies pacietību. Izlasīsim katrs pēc kādas viņus visus 5 un pilnā balsī tā, kā mēs viņus lasītu no kanceles ar 11. Pantu sākot. Nu, varbūt arī sāksim tā no vidus ar atkal tā ar Ivo. Lasi, Ivo, no 11. Līdz 15.
Bet Marija stāvēja ārā, kapu priekšā un raudāja. Un vēl raudādam viņa ieliecās kapā un redz tur sēžam divas eņģeļas baltās drēbēs. Vienu Galgolī un otru Kaigalī, tai vietā, kur bija gulējušas Jēzus miesas. Tie viņai saka, sieva, ko tu raudi? Viņa tiem saka, viņi manu kungu paņēmuši, un es nezinu, kur viņi to likuši. To sacījusi, viņa apgriezās un redz Jēzus stāvam, bet nezinu, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņai saka, sieva, ko tu raudi? Ko tu meklē? Viņa domādam, ka tas ir dziednieks, sakatami, bet ka tas ir dārznieks, sakatami. Kungs, ja tu to esi aiznesis, tad pasaki man, kur tu viņai esi licis, lai es viņu dabūtu.
Jā, tik tālu. Bet bija vēl viena vieta, kas būtu Lukas evaņģīlijā, 24. Nodaļā. 24. Nodaļā, no 4. Līdz 8. Pantam, lasa nākošais, kam ir uzšķirts. Lukas 24. No 4. Līdz 8.
Un kad tās nezināja, ko darīt, redzi, tad pie tām piestājās divi vīri spīdošās drēbēs.
Jā, lūdzu.
Un kad tās pārbijušās nolaida acis Nē. Uz zemi, Viņi tām sapcīja, ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušiem? Viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Pieminiet, ko viņš jums runājis vēl Galilējā būdams, sacīdams. Cilvēka dēlam būs tapt nodotam grēcinieku rokās un tapt krustā sistam un trešā dienā augšām celties. Un tās atcerējās viņa vārdu.
Varbūt vēl Rolanda izlasi tu tos pantus no 4. Līdz 8. Lukas 24.
Un kad tās nezināja, ko darīt, redzi, tad pie tām piestājās divi vīri spīdošās drēbēs. Un kad tās pārbijušās nolaida acis uz zemi, viņi tām sacīja, Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Viņš šeit nav, bet ir augšām cēlies. Pieminiet, ko viņš jums runājis vēl Galilējā būdams, sacīdams, cilvēka dēlam būs tapt nodotam grēcinieku rokās un tapt krustā sistam, un trešā dienā augšām celties, un tās atcerējās viņa vārdus.
Redziet, te ir tas otrs variants Vātosa. Tas klusais, bet tas dziļi izjustais Vātos. Uz to pusi jau arī tas lasījums man tāpēc gāja. Un kad tās nezināja, ko darīt. Redz, ka tam piestājās divi vīri spīdošās drēbēs. Kad tās pārbījušās nolaidātas uz zemi, viņa tam sacīja, ko jūs meklējat dzīvos piemiršiem. Viņš nav šeit, bet ir augšam cēlies. Pieminiet, ko viņš jums runājis, vēl Galilējā būdams, sacīdams, cilvēka dēlam būs tap nodotam grēcinieku rokās, tap krustā sistam un trešā dienā augšam cēlties. Un tās atcerējās vienā. Te ir tas paslēptais pātus, kur tas lielais ārkārtīgais notikums ir izteikts ļoti vienkāršos, kas kaut lietišķos vārdos, ko jūs meklējat. viņš nav te. Ko es meklēju dzīvokli mirušajiem. Bet arī tur ir jābūt, tur ir jāiet līdzi mūsu, mūsu pašu līdzi izjūtas dziļumam, kad ar ļoti niansētu balsi mums jāmāk to pateikt, cik liels ir tas vēstījums. Ko jūs meklējat, ko jūs raudiet? Es meklēju dzīvoti mirušajiem. Viņš nav šeit. Viņš ir augšu cīnies. No viena tā, ka mums vienkārši sarunas valodā pasacīja. Redziet, draugi, tie ir daži, daži piemēri. Daži. Dažā ziņā viņi ir tādi īpatāki spilgti, kā mums ir jāpārvalda mūsu. Mūsu balss, un ka mūsu balss ir tā, kas izteic rakstu saturu. Tie, kas meklē tās dziļās domas un grib samācīties dziļdomīgi runāt un meklē skaistus vārdus, draugi, skatieties un ieraugat. Skaistāka, dzīvāka, dziļāka izteiksme, kā pašos rakstos, neviena cilvēka izpausmē nebūs. Jūs neko skaistāku nesamācīsties, kā ir tie, kas grib, tā sakot, atrast runas mākslas noslēpumus. Te viņi tie noslēpumi. Viņi nav nekādu noslēpumu, tikai palaid savu balsi vaļā. Redziet, tas ir tā, ne, kā es tā, kādreiz te aiz loga, kad ir putni, jaunie putni, jaunie gailēni. Šie mēģina to balsi, viņš noķērts kaut kā tur. Bet kas viņam no tās balsi vēl nav? Bet viņš ir apgūst. Viņš viņu apgūst, un tad viņi var dzirdēt pāri pa ielu. No rītiem es vienmēr dzirdu, ka tur zoliskā dāža kaut kur vienā nostūrī. Tur ir arī kāds būris kādiem no tiem darbinītiem, kur ir arī iekšā gailis. Un tas vienmēr dod savu rītu signālu, to var te dzirdēt. Skaidru un skaļu un tam līdzīgi. Nepaliekiet to, to cāļu līmenī. Kas kaut ko tā, tādā balsī, nebalsī, kaut ko tā nosaka priekšā. Un redziet tā, un teksta sakarība. Un nedrīkst šo tekstu, kur ir sakarība, un kur ir šis iekšā tas patētiskais moments, viņu nedrīkst dalīt. Viņu nedrīkst tā, kā sakot, kā mēs te Nacija derībā lasījām par to pašu Jeruzālimi. Cijāna labās vēsts sludinātāja, kāpēc atkal Jeruzālimi labās vēsts sludinātāja. Pats ar savu balsi un atkal. Nē. Tas prasa vienu plūdumu. Mēs pienākam te pie viena cita jautājuma. Nemazāk svarīga. Un tas ir nesakarīgā lasīšana, nesakarīgā balss lietošana. Jebkurā, jebkurā tekstā to var piedzīvot, un sevišķi to jūt tur, kur ir šie vēstījuma teksti, arī gadījies dzirdēt, ka cilvēks nepareizi paceļ un nolaiž un pārtrauc balsi. Iesākums ir labs, balsi ir normāla, pietiekami augsta, bet tas ir tā. Ja jūs iedomājaties te to balsu augstumu, tad viņa slīdoši nāk uz leju un vēl beidzās aizā. Un atkal ceļās augšā tikpat augstu, pēkšņi, un taisa atkal to pašu kustību. Šito te, tā nav viņa veidīga, tā ir tāda katastrofas veidīga, tāda balsu kustība. Apmēram tā. Es pamēģināšu to imitēt. Bija kāds bagāts vīrs. Tas dzirbās purpurā un smuka auklā. Un dzīvoja ikdienas kārumā mīkstībā. Bet viņa durļu priekšā, bet viņa durļu priekšā. Gulēja kāds nabaks vārdā. Lācars tas bija apklāts ar vātīm un priecā. Priecājās, ievarēja esdrusks, kas krīt no bagātnieka galva. Un suņi nāca, un laizīja viņa vārdes. Bet gadījās, ka nabagais. Nomira, un viņa bija aiznes. Ābrava nebija. Es tā esmu dzirdējis nesu. Sakarība zūd un ļoti traucē šie balss kritumi un neloģiskie pacēlumi nevietā, jo tiek atkal uzņemta balss. Mēģiniet tādas lietas, draugi, iegaumēt. Es nezinu, vai ar iegaumēšanu vien tas līdzēs. Kur nav balss, balss ir piegriezta vērība jau ilgstoši. Ar vienu šādu reizi viņu iegrozīt izteiksmes nopietnībā. Man ir diezgan šaubīgs prāts, bet es gribētu, ka jūs to mēģināt. Ka mēs kādreiz atkal sanāksim kopā palasīt. Vēl mums stāv priekšā dievkalpojuma kārtība. Ļoti svarīga lieta. Jums tāds gan laicīgs, neinteresants tas dievkalpojums. Tur vai kādu korīti pa vidu iespraust, lai tas tur vai nu notinkšķina, vai tur nočākstina kaut ko. Ai, kādi tie korīši ar kādreiz ir. Kā viņš tur dzied savas puķītas rozītas, ko viņš tur dzied, priekš kā tas ir vajadzīgs, kā tam sakars un dievkalpojumu nekādā. Koris var eksistēt tikai kā dievkalpojuma līdzi turētājs. Tas ir, ka viņš dzied liturģiju, ka viņš dzied garīgos liturģiskos dziedājumus un nevis kaut kāds, kā viņš saka, garīgas dziesmas. Kurās nekā garīgi parasti nav. Citādi koris ir tikai trauceklis, kas dievkalpojumu bojā pārtraucīja plūdumu un iestatpinās to savu kā svešķermenis vidū. Bet lieta negrozās šeit ap kori, lieta grozās ap to, kā mēs turam dievkalpojumu. Cilvēki jūtās garlaikoti, viņi nesaprot nekā no tā sing-songa. Viens tur saka, otrs dzied, mācītājs saka, draudze dzied, draudze saka, mācītājs saka, pretī ko saka. Kas tas ir un kāpēc tas ir? Tas viss tik vienmuļīgi, tik neizteiksmīgi. Kad cilvēks to ir izturējis, tad viņš ar atviegloti iet ārā no tās baznīcas un tagad viņš ir īsti dzīvē. Biegājis kaut kur tādā nevietā, kur nevar saprast, kas tur notiek, un saka, ka tas esot labi. Mēs paši esam šos divkalpojums iztukšojuši. un iet otrreiz un trešo reiz tur, kur, kur vienmuļa runa un nesakarīga, nesaprasta liturģija tiek tur kropļota un, un klibota visu laiku. Tas nevienu nepievēl. Nav tā, ka tas augtais no sprediķis, sprediķis tas ir galvenais. Ja jau viņš arī būtu labi sagatavots un, un dzīvdomīgs un, un pareizs, tad nu vien. Bet ar to vien Dievkalpojums nav uzcelts. Dievkalpojums ir vairāk, tas ir visu šo lietu kopums. Lūkšana, teikšana, slavēšana. Nu tā, jautāt jūs man jau nekā tāpat nejautājiet. Bet es arī nezinu, ko vēl varētu tur jums pasacīt par visu tādu.
Kāda ir, profesor, tagad tā kārtība, kā viņi veido to kopīgo liturģiju? Arhibīskaps sinodē teica, ka tagad kaut kas tiek tās lietas labā darīts, jo kā viņam pašam ir gājis visās tajās vizitācijās, katrā draudzē, tas dievkalpojums notiek savādāk, un viņam katreiz no jauna jāmācās. Jā. Un tad nu, viņi tagad kaut ko darot, tur, lai
ļoti
būtu
labi, jā.
Vienotā liturģija.
Nu, ļoti labi. Mēs tādī lietā neviens nepiedalāmies tieši, tā kā mums nav tur ko apspriest. Bet mēs apspriedīsim to liturģiju, kas ir mūsu apspriekšā, un ar ko mums jādarbojās. Bet to šovakar gan ne.
Jā.
Tāpēc, kad ja jūs jau to sagremotu, ko mēs te ar Valto krūzīti iesākām.
Rannī.
Jā. Ja jūs to atcerētos un iegalmēt un, un atkārtot paši pie sebis, tas būtu jau ļoti daudz. Arī liturģijai tas būtu jau daudz palīdzēts. Un tad mēs runāsim par liturģijas jēgu. Kāpēc ir tās dažādās liturģijas, par kuras žēlojās arhibīskaps? Tāpēc, ka tie mācekungi nesaprot to liturģiju. Tas viņam liekas, ka tā nevajag, ka vajag labāk. Mana agenda, kas tādī laikā, kamēr es biju prom, vienāk uz kādās svešās rokās. Nu, tad tur jau bet tas jau ir bija mazums, es esmu redzējis agendas, kuras ir daudz vairāk apstrādātas, gan ar saparzīnu, gan ar tinti, strīpots, pārrakstīts, daudzām vietām strīpa pāri, beidzot tur, tur ir svētā vakarīdiena iestādīšanas liturģija, tur liels brūns riņķis, arī lappusē, nu, tas ir ar slapju biķeri uzlikts, uz grāmatas, tāpēc, ka mācnēkums nezin tos vārdus. Viņam jāskatās iekšā, viņš, viņš dara kaut ko tādu, ko viņš mūžā tikai kādas reizītas ir darījis. Viņš, viņš ir apjucis. Tad tā grāmata arī nav izstāja nesliecību. Liturģija jāmācās no galvas. Jāzina. Ne no galvas, bet no sirds jāzīt. No sirds ir vēseļi prāta un spēka. Tās nemainīgās daļas. Mainīgās daļas kā introiti un atsevišķo gada laikus īpašās lūkšanas. Tās var neiegalmēt, bet at laiku arī tās cilvēks iegalmēt. Kristības savalvāšanas jāzot tāpat no valvas. Lai tam notikumam būtu īstenības vai raksturs. Es, ka mācītājs kaut ko imitē, skatīdamies lappusē un uzstāstīdamies kādreiz, es pēdams salasīt kā vajag. Un tam jābūt ir to visu mēs varēsim tā pašā vīzē, ja jums tas nav apnicis.
Jā.
Un liels prieks tāds, ka gaidām to brīdi.
Un daudz pārci.
Atgriežoties pie lasījuma, ir tāda, varbūt, viena problēma, ko es esmu sastaps. Piemēram, lasot par ciešanām, visu šo ciešanu stāstu. Ir vietas, kur tiek paturētas tomēr acu priekšā tas, ka tas viss ved pie augšām celšanās. Vai tas ir tas veids, kā to darīt, jo tad, nu, teiksim, nu, grūti tā noformulēt tas traģisms vai kā, vai viņš absolūti neparādās. Jo ir...
Jā. Es nesaprotu, ja tur ir augšām celšanās notikumi lasam, tad jau jā. Bet es nezinu, kur tāds... Tādā veidā tiek sakopot, bet, draugi, es gribētu jums taisnīgi to teikt lielajā piekdienā. Es tagad tā esmu paraduši lasīt gadu no gada. Pēc Mateja pestītāja no tiesāšana un cīšana. Es nezinu, kā jums tas ir bijis, ka jūs sakaļīgi un iedzīvināmies lasiet katru to notikumu, kā viņš to ir parādījis, sakaļīgi, nepārtraukti, ka tas pašam lasītājiem kādreiz ēlpu aizņemais aiz sirds žēluma. Tad tā ir jābūt. Nu, tā kā, ka tur vairāk lasījums, septītais lasījums jau parasti nobeidzās ar to cerības norādījumu. Mēs līdz ar Kristu esam aprakti nāvē. Kristus mūsu dzīvību atspīdēs, mēs atspīdēsim ar līdz ar viņu, un to noslēdzās. Nu, protams, un ir labi šos lasījumus nedrumstalot. Man nepatīkoši tas, kā agenda viesi sakārtojas. Viņa ir tāda kompilācija taisījusi tur saliekot iekšā vienu evaģēliju notkumus ar otru. Katram tam evaģēlija vēstījumam ir viena zināma noteikta vienkapalainība. Un tas Mateja vēstījums, tas jau ir aizgāvjuši no dzīviš, aizgāvjuši sāpīgs. Un nobrīdzās ar to, ar tos pestītāja nāvī līdz eilošo Dieva doto zīmi simbolisko priekškars templī pārpīs augstis apakšanī vādējās. Vajag saprast, kas tas ir templī priekškars. Vajag zināt to, ka jūda templī šis priekškars sēdza svēto vietu no profānā skata. Tur drīkstēja ir tikai priesteri. Tas bija tas dievišķais godības noslēpums. Tādī brīdī viņš pārplīst augšs līdz apakšai, kad pestītājs mirs. Izjust šo notikumu. Izjust šo notikumu tikai. Ko tas nozīmē? Ir atklāts tas noslēpums. Dievišķais mīlestības iežēlošanās ceļš pie viņu. Nav vairs aizsaka. Kristus zināvē. Pēc tajos notikumos ir tik ļoti daudz vēl tā iekšējā dziļākā prakrīšanas laikā. To cilvēku izturēšanās. Viņi visi pēkšņi parādās Jēzus gaismā. Jāsaka, tā kā tāda kukaiņu kolonija, kuri apspīd viena spilta gaisa. Pilāts, Es nekādas vainas nedarīju. Es ne... Ko tad jūsu jāpsūdīt? Es neredzu nekādas vainas. Nu, kad tu neredzi vainas, nu, kas tad būtu tagad jādara? Viņš no mums gāja roku, saka, darat jūs tālāk paši, kur ir līdzi. Es ieraugu pilā. Es ieraugu jūdu augstos, priestu augstos, jūdu priestus, raksu mācītājus, kas iet gar krustu zainot. Arī priestu, arī priestu. Tikko dažas dienas atpakaļ viņš tur, templi izdzina visus augļotājus un loptirkotājus. Viņi grieza zobus, bet viņi pārgalvīja, tad viņi iet gan iekrusta zainoda. Ļaudis, kas viņi bija skrējuši pakaļ, redzēt brīnus un likties dziedināties, tagad pienalās tam izsmējiem. Vai izlasīt lēni, sakarīgi un ar izteiksmi šo nodaļu pie Mateja? Akmenim ir jāspūstās. Tā, brāļi, mums pašiem jādzīvotam ir līdzi. Tas mums ir vēstīts, nevis mēs esam tie fonogrāfi, kas tagad atskaļoja publikai. Nē. Caur mūsu dvīseli un mūsu muti. Dieva svētājs gars liek šīs vietas kā dzīves klātas mušas. Atkal ļaužu sirdīs un prātā un viņa apcijā ieskatīties. Tur ir tas. Augšam ceļš nastādīt. Nemazāk. Viņa mums tikai īsāk parādīt. Tie divi, kas iet, un vēl pilni ar visu savu neizprati. Un tagad atklājās, kas patiesībā bija viņu domas bijušas. Viņi nemaz nebija to sapratuši, ko Jēzus, kāpēc viņi bija dzīvojis, kāpēc viņi bija viņam staigājuši toreiz līdzi, kāda jūsma viņas toreiz bija bīdījusi. Tagad tā katastrofa. Jau trīs dienas ir, ka viņš ir nonāvēts, sievas atskrējušas, kaut kādas baumas, ka viņš ir augšam cīnījis. Bet mēs cerējām, ka viņš izglābs īsvēju. Šitie te cilvēki. Un Jēzus visu to uzklaus. Un iet viņam līdzē. Un tad ir vienā brīdī. Lai viņa roku uzstīvas, viņa ir pazīst. Tā, nu tās pašas rokas, kas svētie vainas. Un tagad viņa izskrien atpakaļ. Izskrien atpakaļ. Un atzīst tās vienā savā daļā. Vai mūsu sirds nedēc mūsu, kad viņš ir mūsu zemā? Vai nebija tā, ka kaut kas skvēlotu, ko mēs paši bijām visu laiku noslāpējuši ar savu neizpratni, ar savām blakus domām, ar savu pavisam citu veidu ievirzi? Te dega tagad tā sirds. Viņš ienāk tādī brīdī, acu ir aizslēgtā durvīm. Viņi iztrūkstās. Viņi nevar ticēt. Viņi domā spiritiska parādība. Un kas tāds? Cik dziļi ir cilvēkā iesakņojusies ne skepse un neticība. Kā ir vajadzīgs kaut kāds sitiens par viņa apziņu. Katrā tādī notikumā un vienmēr ir jāatcerās Jēzus. Neviens cits, nekas cits. Viss no viņa caur viņu uz viņu. Un nevis, ka mēs sakot tā, jā, bet katrā mums to uzņems, vai viņai nevajag dot tur kaut kādu palēninājumu vai kā, tad tur uzreiz kā skorīts, tur dzied kaut kādu, tur jā, mākslinieki tur sašķobījuši tos notikums ar savai vīzēju. Un tie tur ceļ priekšā viņa draugi, tas tur ir svēta, netraucīja Jēzu un mūsu nāktu. Tā bija. Tas ir jāsaprot. Mūsu draudzes mūcepļiem. Mums viņu tas ir jāļauj izprast. Tad nebūs garlaicīgi dialogu. Tad nebūs. Tad dialogs būs svēt. Mēs atkārtoti svinam katru svētību, svētki. Nu tā. Noslēdz nav to rolu.